Návšteva prezidenta na ministerstve obrany dnes nie je symbolická. Armáda podľa neho plní dôležité úlohy aj vzhľadom na vojnu na Ukrajine. Vatikánsky štátny sekretár sa s ukrajinským prezidentom venovali v Kyjeve najmä rozhodnutiam z prvého mierového samitu. Európska komisia adresovala Slovensku 7 odporúčaní v oblasti právneho štátu.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní spravodajského súhrnu dňa vás vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Návšteva ministerstva obrany nie je len symbolická. Armáda plní dôležité úlohy aj vzhľadom na vojnu na Ukrajine. Vyhlásil to dnes prezident Peter Pellegrini počas návštevy rezortu.
Som vďačný aj za predstavenie techniky a všetkých tých modernizačných plánov, pretože musím skonštatovať, že v predchádzajúcich rokoch sme boli svedkami síce mnohých slov, ale ozbrojené síly dnes trpia veľkým modernizačným dlhom. Chcem poďakovať za prezentáciu všetkých tých projektov, ktoré už sú v nejakom štádiu riešenia, ale veľmi ma potešilo, že ministerstvo obrany a ozbrojené síly samozrejme pozerajú za horizont.
Obrana štátu sa podľa prezidenta musí plánovať na desiatky rokov dopredu. Požiadal preto obyvateľov Slovenska o pochopenie, že štát musí do obrany investovať značné prostriedky. Pripomenul pritom, že samostatná obrana štátu je povinnosťou aj so záväzkom NATO. Minister obrany Robert Kaliňák ocenil záujem prezidenta venovať sa rezortu.
Tým rozhodujúcim motivátorom pre nás je naozaj práve článok 3 Severoatlantickej zmluvy, ktorý hovorí o tom, že musíme najprv byť schopní brániť sa sami. Sa to ukázalo aj v prípade protivzdušných systémov, kde predchádzajúce vlády sľubovali, že až do príchodu nových protivzdušných systémov tu ostanú tieto systémy, ale nestalo sa tak. Je otázka, kto nehovoril pravdu v tomto prípade. My sme pri podpore nového generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie dali ako jednoznačné podmienky práve spustenie rotačného mechanizmu v rámci ochrany vzdušného priestoru, ale medzi tým finalizujeme rokovania o nakúpení nového systému a verím, že v priebehu niekoľkých týždňov oznámime definitívny výsledok.
Štátna veterinárna a potravinová správa štandardne vykoná mesačne okolo 2000 kontrol reťazcov na celom Slovensku, v ktorých sa predávajú potraviny. V júni vykonali podľa ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča ešte aj cielené kontroly. Tieto boli podľa ministra Takáča vykonané v rámci kontrol hygieny potravín rastlinného aj živočíšneho pôvodu.
Celkovo bolo skontrolovaných 217 prevádzok, z toho 165 bolo v supermarketoch a hypermarketoch. Z tých cielených kontrol bolo viac ako 55% zistených nedostatkov v jednotlivých prevádzkach.
O nedostatkoch, ktoré zistili počas kontrol po štandardnom pracovnom čase, hovorí ústredný riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martin Chudý.
Prevádzkové priestory boli v nevyhujúcom stave, to znamená, znečistené boli mraziarenské, chladiarenské zariadenia, znečistené regály, podlahy, v mrazielskom sklade pečiva kondenzát, ktorý priamo kvapkal na tento tovar. Tovar v mraziacom boxe bol primrznutý v úložnom priestore, nákupné košíky špinavé, príjmová rampa znečistená trusom, nevhodná hygienická manipulácia pri nebalených produktoch, nedodržané teplotné režimy a samozrejme klasicky mávame aj predaj tovarov po dátume spotreby, respektíve minimálnej trvalivosti.
Otázka kvality potravín je podľa ministra Takáča aj témou na úrovni Európskej únie. V tejto súvislosti spomenul, že spúšťajú aj kontroly týkajúce sa dvojakej kvality potravín. Agrorezort podľa Takáča pracuje aj na novelizácii zákona o neprimeraných obchodných podmienkach. Poľnohospodárom na Slovensku vznikajú miliónové škody spôsobené vysokou zverou. Opozičná strana Sloboda a Solidarita v tejto súvislosti obvinila súčasného ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD, že na tieto problémy nereaguje a nepodniká potrebné kroky. Poslanec za SAS Alois Hlina upozornil na fakt, že problémy s vysokou zverou a jej možným odstrelom sa dajú riešiť v medziach súčasne platnej legislatívy a nie je potrebné prijatie nových zákonov.
Existujúci zákon umožňuje riešiť tú situáciu, len treba, viete čo? To, čo niekedy na Slovensku chýba. Treba len chcieť. A to je presne to, že sa nechce, že sa to prikrýva, je to v niekoho záujme, niekomu to nesedí, niekoho to až tak neinteresuje, niekomu je to jedno a na konci je výsledok, že poľnohospodári prestávajú sadiť, lebo sa im to neoplatí. Existujúci zákon umožňuje aj okresným úradom nariadiť riešiť situáciu. A treba to dozorovať a minister taká, že od toho ministrom pôdohospodárstva, keď vie o tom, že sa spôsobujú škody, aby konal existujúci zákon o poľovníctve, tie nástroje má.
Týka SAS sa pridal aj predseda mimo parlamentného maďarského fóra a exminister pôdohospodárstva Zsolt Simon. Šéf rezortu pôdohospodárstva podľa neho vedome spôsobuje škodu ministerstvu, ktoré riadi.
Ročne, ak zoberieme posledných 6-7 rokov, tak priemerne škody na poľnohospodárskej produkcii boli niekde medzi 15 až 20 miliónmi a na lesných pozemkoch 1,5 až 2 milióny eur. To znamená, že toto je škoda, ktorá sa priamo dá zosobniť ministrovi Takáčovi pre jeho nečinnosť alebo neodbornosť. A chceli by sme vyzvať ministra, aby miesto vyhovárania začal konať v zmysle súčasne platných zákonov, ktoré mu dávajú kompetenciu tento problém vyriešiť.
Strategické kultúrne pamiatky na Slovensku by mali patriť štátu. Myslí si to vicepremiér a minister životného prostredia Tomáš Taraba. Argumentuje tým, že štát má viac financií ako samosprávy. Zdôrazňuje tiež potrebu zvýšenia ich kultúrnej identity.
Preto, lebo vieme tým pádom tam nasmerovať oveľa viac finančných prostriedkov na ich údržbu, na ich rozvoj. Sami viete, že v minulosti napríklad Bratislavský hrad bol bez strechy, bol poloruina, pozrite sa, ako dnes je opravený. Takýchto ruín na Slovensku máme kopu, ktoré v živote sa nedostanú do lepšieho stavu, pokiaľ budú len v majetku miest a obcí, alebo nebude štát za ne mať finančnú zodpovednosť. To je vec, ktorú si myslím, že naozaj máme dôvod posunúť na úroveň, že štát bude mať v týchto strategických kultúrnych pamiatkách majetkový, by som povedal, 100% vplyv.
Podľa Tarabu je zároveň potrebné otvoriť otázku zvýšenia kultúrnej identity na pamiatkach. Poukazuje na to, že v zahraničí na mnohých z nich vejú zástavy. Na Slovensku podľa neho nie. Minister Taraba zároveň avizoval na jeseň predloženie nového zákona o štátnych symboloch. Preferuje, aby to bol vládny, nie poslanecký návrh.
Krátko z domova.
Prezident Peter Pellegrini sa chce stretnúť s premiérom Robertom Ficom. Predpokladá, že stretnutie by sa mohlo uskutočniť koncom augusta. Následne je pripravený venovať sa aj možnosti okrúhleho stola s lídrami politických strán. Stretnúť sa s nimi chce k témam, ktorý by Slovensko malo byť jednotné. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa predložila Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou prepracované ozdravné opatrenia na zefektívnenie jej hospodárenia. Rozsah a efektívnosť opatrení sú v súčasnosti predmetom analýz odborníkov sekcie dohľadu nad zdravotným poistením. Predložené opatrenia na teraz úrad nekonkretizoval. Opozičné hnutie Slovensko žiada krízový plán v súvislosti s aktuálnou situáciou na kardiologickom oddelení vo fakultnej nemocnici v Trenčíne. TASR o tom informoval hovorca Matúš Bystriansky, podľa ktorého hnutie vyzvalo šéfku rezortu zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú na jeho predstavenie. Koncom roka 2024 by mohlo v podobe pilotného riešenia postupne začať fungovať 20 centier zdieľaných služieb. Cieľom je zvýšenie efektívnosti, rozsahu a kvality poskytovaných služieb obyvateľom aj v malých obciach. Projekt je realizovaný z prostriedkov plánu obnovy. Útvar hodnoty za peniaze odporúča pred vyhlásením verejného obstarávania znížiť predpokladanú hodnotu zákazky rekonštrukcie nevyužitého objektu väznice v Leopoldove minimálne o 140 000 eur. Vyplýva to z jeho hodnotenia zverejnenom na webe Ministerstva spravodlivosti. Slovenské národné divadlo pri riešení dočasného sídla umelecko-dekoračných dielní neporušilo predpis ministerstva kultúry. Uviedlo to vedenie divadla v reakcii na kritiku rezortu. Odmieta takisto obvinenia z nehospodárneho využívania verejných prostriedkov v súvislosti s nájmom priestorov. V prípade smrti bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského vo väzbe nezistil prokurátor generálnej prokuratúry protiprávne, úmyselné či nedbanlivostné konanie zo strany príslušníkov zboru väzenskej a justičnej stráže. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová. Prokurátor generálnej prokuratúry konal na základe žiadosti o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia vyšetrovateľa a prokurátora.
Cirkvi.
Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin sa včera v Kieve stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v rámci svojej prvej oficiálnej návštevy krajiny od začiatku ruskej invázie vo februári 2022. Zelenský stretnutie označil za významné. Podľa neho diskutovali o dôsledkoch ruskej agresie voči Ukrajine, o pokračujúcom leteckom terorizme, o zložitej humanitárnej situácii a o výsledkoch stretnutia s pápežom Františkom v júni v Taliansku. Zamerali sa najmä na rozhodnutia z prvého mierového samitu a úlohu Vatikánu pri nastolení spravodlivého a trvalého mieru pre Ukrajinu. Činnosť Centra konkrétnej pomoci Femina je ohrozená. Nezisková organizácia, ktorá sa venuje pomoci ženám, osamelým rodičom i rodinám v ťažkých životných situáciách, bojuje s nedostatkom financií. Z ministerstva práce totiž dostali na druhý polrok 2024 o 50% nižší príspevok ako vlani. Téme sa venuje Julia Kavecká.
Už takmer 8 rokov pomáha Centrum konkrétnej pomoci Femina osamelým matkám s deťmi, ktoré opustil partner, ale aj rodinám v ťažkých životných situáciách. Ich počty sa podľa riaditeľky Anny Siekelovej zvýšili počas pandémie COVID-19, ale aj teraz.
Práve, že tých ľudí je stále viac a viac, čiže nie je to, že by sme nemali toľko práce ako po minulé roky, alebo že by už ľudia nepotrebovali našu pomoc. Je to práve naopak a ešte teda, že sme rozšírili aj tú našu činnosť o tú osvetu.
Svoju činnosť Centrum prevádzkuje najmä vďaka dobrovoľným darcom a podporovateľom, ale aj projektom, ktoré podporuje Nitriansky samosprávny kraj a ministerstvo práce. Práve od štátu však podľa Anny Siekelovej dostali teraz o polovicu menej financií ako v minulosti.
Čo sme nepredpokladali a nevedeli počas vlastne toho prvého polroka, lebo vyhodnotenie vlastne projektov prichádza až v lete so spätnosťou od 1.1. toho roka. Takže vlastne sme sa nevedeli na to pripraviť, keďže sme počítali s tým, že tak ako po minulé roky budeme podporení aj teraz.
Anna Siekelová však verí, že aj napriek tomuto výpadku nebudú musieť obmedzovať svoje služby pre ľudí, ktorí to potrebujú.
Ideme vždy do toho s takou nádejou, že my chceme pokračovať v tom, čo sme začali. Veríme tomu, že Femina je Božie dielo a ideme do toho teda naplno s tou vierou, že dobrí ľudia sú naokolo nás a podporujú nás v tom zmysle, sa im páči to, čo robíme. Takže verím, že keď spojíme sily, tak nebude musieť prísť k tomu, že by sme museli naozaj niektoré služby výrazne obmedziť.
Možnosti podpory centra nájdete na jeho internetovej stránke.
Počas vybraných letných víkendov pripravili pre návštevníkov Mestského hradu v Kremnici okrem prehliadky hradného areálu a jeho expozícií aj prehliadku kostola svätej Kataríny obohatenú o ukážky organovej hudby. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Prvé ukážky organovej hudby sa konali v sobotu 20. júla. Návštevníci mohli vďaka organistovi Miroslavovi Zarembovi si vypočuť ukážky od starej hudby, od Bacha, Vivaldiho či Cézara, až po populárnu hudbu od skupiny ABBA alebo Lady Gaga. Zámer približuje Ľubica Majerová, odborná pamiatkárka z Národnej banky Slovenska, Múzeum mincí a medailí v Kremnici.
V druhej polovičke minulého storočia prešiel areál veľkou obnovou a v tej dobe bol v kostole svätej Kataríny nainštalovaný nový orgán. Ten orgán je veľmi známy pre návštevníkov s liturgickou hudbou alebo s koncertami vážnej hudby. No ale my sme chceli priblížiť návštevníkom orgán aj nástroj, ktorý dokáže zahrať akúkoľvek melódiu, ukázať tú veľkú pestrosť orgánu, jeho rozsah, jeho rôzne farby a silu toho nástroja.
Ukážky orgánovej hudby zaznejú ešte v niektoré soboty so začiatkom o 13. a 14. hodiny, taktiež vo vybranej nedele so začiatkom o 11. a 13. hodine. Posledná ukážka orgánovej hudby bude v nedeľu 1. septembra. Podľa slov Ľubice Majerovej sú vystúpenia prepojené s projekciou, takže návštevníci majú možnosť hru na orgáne nielen počuť, ale aj vidieť.
Je to také spestrenie počas víkendov, kedy je na hrade najväčšia návštevnosť, tak aby si návštevníci mohli teda vypočuť aj tú nádheru v podobe toho hudobného nástroja.
Ukážky orgánovej hudby prilákali mnoho návštevníkov, ktorí boli z vystúpenia veľmi obohatení.
Som išiel cieľene na tú ukážku vypočuť si, aké sú to pesničky v podaní organu a dá sa povedať, že naozaj od začiatku až do konca som mal zimomriavky na rukách, na nohách a užíval som si každú jednu pesničku, ktorú pán organista vlastne zahral a naozaj je to skvelý hudobník, má cit pre ten organ a vedel krásne interpretovať tie pesničky.
Viac informácií o ukážkach organovej hudby nájdú záujemcovia na internetovej stránke muzeumkremnica.sk.
Konferencia biskupov Slovenska zverejnila slovenský preklad posolstva svätého otca Františka na 4. svetový deň starých rodičov a seniorov, ktorý bude 28. júla. V cirkvi sa každoročne slávi na 4. júlovú nedeľu, blízko sviatku svätého Joachima a svätej Anny, Ježišových starých rodičov. Pápež František pripomína, že svedectvo starších ľudí je dôležité a významné a vyzýva ich, aby boli učiteľmi pokojného spôsobu života, ktorý je pozorný voči najslabším. Svätý Otec nás nabáda, aby sme nezabudli v tento deň prejaviť svoju nehu starým rodičom a seniorom v našich rodinách, navštíviť tých, ktorí sú skľúčení a už nedúfajú, že je možná iná budúcnosť. Téma tohto ročníka znie Neopusť ma v čase staroby. Posolstvo, usmernenia, liturgickú brožúru a oficiálne materiály je možné nájsť aj na stránke Rady KBS pre rodinu. Arcibiskup Quebecu kardinál Gérald Cyprien Lacroix sa po pol roku opäť ujme arcibiskupskej služby. Člen rady kardinálov sa dobrovoľne stiahol do úzadia po obvineniach zo sexuálneho zneužívania 17-ročného dievčaťa. Vyšetrovanie Vatikánu, ktoré viedol bývalý sudca Najvyššieho súdu v Kanade André Denis, nenašlo voči prelátovi žiaden dôkaz o nevhodnom správaní alebo zneužívaní.
Zahraničné spravodajstvo.
Európska komisia vydala dnes 7 odporúčaní pre Slovensko vo výročnej správe v oblasti právneho štátu v členských krajinách Európskej únie. Odporúčania pre Slovensko pritom nadväzujú na vlaňajšie, ktoré Slovensko realizovalo buď len čiastočne, alebo vôbec. Podrobnejšie informácie o odporúčaniach nahrala Julia Kavecká.
Európska komisia vyjadrila v správe obavy z toho, že Slovensko patrí medzi krajiny, ktorých by mohli verejné vyhlásenia vlády a politikov ovplyvniť dôveru verejnosti v nezávislosť súdov. Odporúčania sa týkajú nezávislosti členov súdnej rady, pokiaľ ide o ich odvolanie či dodržiavania záruk pre prípady, keď sudcovia musia niesť trestnoprávnu zodpovednosť za trestný čin ohýbania práva v súvislosti so svojimi súdnymi rozhodnutiami. Komisia odporúča Slovensku predložiť tiež legislatívne návrhy na reguláciu lobingu a posilnenie právnych predpisov o konfliktoch záujmov a majetkových priznaniach. V správe vyjadruje aj obavy nad právomocou generálneho prokurátora zrušiť rozhodnutie nižších prokurátorov. V tejto súvislosti upozornila na zrušenie špeciálnej prokuratúry, ku ktorému prišlo aj napriek obavám, ktoré vzniesla. Vyjadrila obavy, že by jej zrušenie mohlo mať dopad na prešetrované prípady a mohlo by ohroziť efektívnosť a nezávislosť ich súdneho stíhania. Podľa Európskej komisie tiež môžu reformy v rámci trestného práva v niektorých členských krajinách podkopávať boj proti korupcii. Poukázala pritom aj na reformu na Slovensku v súvislosti so znížením trestov za korupciu a s ňou spojené zločiny. Boj s korupciou pritom podľa nej môže na Slovensku oslabiť aj zrušenie špeciálnej prokuratúry. Komisia Slovensku odporúčila aj zaistiť efektívne a nezávislé vyšetrovanie a stíhanie prípadov korupcie na vysokej úrovni, vrátane predchádzania zbytočných zásahov v týchto prípadoch a obmedzenia využívania právomoci generálneho prokurátora zrušiť konečné rozhodnutia týkajúce sa ich vyšetrovania a stíhania. Slovensko naopak podľa Európskej komisie dosiahlo istý pokrok pri zlepšovaní fyzickej bezpečnosti a pracovného prostredia novinárov. Napriek tomu však odporúča, aby Slovensko v tomto procese dosiahlo ďalšie pokroky a posilnilo tiež pravidla a mechanizmy na podporu nezávislého riadenia a redakčnej nezávislosti verejnoprávnych médií. Európska komisia si všíma aj zákon o zrušení RTVS a zriadení Slovenskej televízie a rozhlasu. Upozorňuje, že zákon vzbudzuje obavy z nezávislosti tohto verejného vysielateľa v budúcnosti. Posledným odporúčaním Eurokomisie je zabezpečiť účinné verejné konzultácie a zapojenie zainteresovaných strán do procesu tvorby právnych predpisov.
Volebný tím ex-prezidenta USA Donalda Trumpa podal sťažnosť na federálnu volebnú komisiu. Tvrdí v nej, že viceprezidentka USA Kamala Harrisová nemôže legálne prevziať finančné prostriedky, ktoré vyzbieral prezident Joe Biden na svoju predvolebnú kampaň. Ďalšie informácie k téme nahrala Monika Majerová.
Kamala Harrisová sa o post prezidentky začala oficiálne uchádzať v nedeľu, keď zo súboja o Bielý dom odstúpil súčasný americký prezident Joe Biden, ktorý jej zároveň sám vyjadril podporu. Následne prevzala kontrolu nad účtami Bidenovej kampane. Boj o účty, na ktorých bolo koncom júna približne 95 miliónov dolárov, je súčasťou úsilia republikánov o zabrzdenie Harrisovej kandidatúry na post líderky demokratov. Viceprezidentka už pritom získala aj podporu dostatočného počtu delegátov demokratickej strany, ktorí v auguste na stranickom zjazde rozhodnú o tom, kto sa bude uchádzať o prezidentský mandát. Podľa hlavného právneho zástupcu Trumpovej kampane Davida Warringtona podnikla Harrisová bezočivé zhabanie peňazí, čo označil za najväčšie porušenie pravidiel kampane v histórii Spojených štátov. Saurav Ghosh, právnik z Campaign Legal Center, nestranej skupiny na monitorovanie kampaní, však uviedol, že keďže Harrisová už bola súčasťou kampane Biden for President ako kandidátka na viceprezidentku, jej nárok na peniaze by mal byť istý. Hovorca Harrisovej kampane Charles Kretschmer Lutwak v tejto súvislosti povedal, že republikáni možno žiarlia, že demokrati sú plní energie, aby porazili Donalda Trumpa a jeho spojencov. Nepodložené právne tvrdenia, ktorými sa už roky snažia potlačiť hlasy a ukradnúť voľby, ich podľa neho len rozptýlia, kým oni budú registrovať dobrovoľníkov, hovoriť s voličmi a vyhrajú voľby. Harrisová od nedele získala od podporovateľov 100 miliónov dolárov, čím prekročila sumu, ktorú vyzbieral prezident Biden. Na zhromaždení v štáte Wisconsin uviedla, že v novembrových voľbách pôjde o voľbu medzi slobodou a chaosom. Ex-prezidenta Trumpa znova prirovnala k predátorovi a podvodníkovi a jeho politiku označila za zastaranú. V jej kampani sú podľa nej ľudia na prvom mieste, čím sa opäť snažila vytvoriť kontrast s Trumpom, ktorý podľa nej zastupuje špeciálne záujmy a korporácie.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dnes uviedol, že vyhlásenie ukrajinského ministra zahraničných vecí o podmienkach začatia mierových rokovaní je v zhode s ruským postojom k tejto otázke. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba dnes na stretnutí so svojim čínskym náprotivkom Wang Yim povedal, že Ukrajina bude v určitej fáze ochotná viesť rozhovory s Ruskom, ak bude Moskva rokovať v dobrej viere. Dodal však, že v súčasnosti takúto ochotu z ruskej strany nevidí. Za uplynulých 24 hodín zahynulo v pásme Gazy najmenej 55 ľudí a izraelská armáda dnes spustila ďalšie nálety v tejto oblasti. Ešte dnes pritom premiér Benjamin Netanyahu vystúpi v Kongrese Spojených štátov. Najnovšie izraelské útoky podľa miestnych obyvateľov zničili domy východne od mesta Khan Yunis a tisíce ľudí preto zamierili na západ pásma Gazy hľadať útočisko. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vylúčil odstúpiť zo svojej funkcie pred koncom funkčného obdobia. Novú vládu by chcel podľa svojich slov vymenovať až v polovici augusta po skončení olympijských hier v Paríži, aby sa Francúzsko vyhlo chaosu. Macron sa takto vyjadril krátko potom, čo strany ľavicovej koalície Nový ľudový front, nečakaný víťaz nedávnych predčasných parlamentných volieb, oznámili, že ich kandidátkou na premiérku bude Lucy Castelová. Počet obetí z osuvov pôdy v oblasti Gofa v etiópskom štáte Južná Etiópia stúpol na 229. Záchranárom sa podarilo z nánosov pôdy, ktoré zasypali niekoľko dedín, vytiahnuť 5 živých ľudí. Ďalšie z osuvy zasypali aj osoby, ktoré sa im snažili pomôcť. Úrad OSN pre humanitárnu pomoc uviedol, že v ťažko sprístupnenej oblasti bolo postihnutých viac ako 14 tisíc ľudí. Slovenský reprezentant v športovej streľbe Patrik Jány a plavci Matej Duša s Tamarou Potockou dnes vyrazili na olympijské hry v Paríži. Nádej na zisk cenného kovu spočíva prevažne na ramenách 26-ročného strelca Jányho.
Pre mňa bude cieľ sa dostať do finále, lebo hovorím, že v tej kvalifikácii to bude asi najťažšie. Bude tam, tá špička je tam veľmi široká, bude to najťažšie sa dostať do tých top 8. A v tom finále si myslím, že oproti Tokiu som sa niekde posunul, že už som zase niekde inde, takže uvidíme. Zatiaľ nepocitujem žiadne napätie, ja sa veľmi teším na tú súťaž. Čo som počul, tak je to zatiaľ zorganizované na dobrej úrovni.
Duša aj Potocká sa na olympiáde predstavia prvýkrát. O účasti oboch reprezentantov rozhodla koncom júna Slovenská plavecká federácia. Kľúčová bola bodová hodnota výkonov v tejto sezóne. 24-ročný Duša bude v olympijskom bazéne súťažiť vo svojej najsilnejšej disciplíne 50 metrov voľným spôsobom.
Je to prvá olympiáda a je to určite aj zaujímavý pocit a veľmi sa na to teším, aká to bude skúsenosť vlastne so všetkým, čo bude okolo toho, či by to je otvárací ceremoniál, ten život v dedine alebo všetko vlastne ostatné. Takže veľmi sa na to teším, neviem úplne do čoho idem, takže uvidíme, čo bude nové.
Americké stredisko Salt Lake City bude druhýkrát v histórii hostiť zimné olympijské hry. Delegáti 142. zasadnutia Medzinárodného olympijského výboru v Paríži ho dnes potvrdili ako dejisko hier v roku 2034. V metropole Utahu sa tak zimné olympijské hry uskutočnia opäť po 32 rokoch. Predtým ich hostila v roku 2002. Francúzske Alpy by mali hostiť zimné olympijské hry v roku 2030. Delegáti ich potvrdili ako dejisko hier zatiaľ iba podmienečne, keďže po predčasných voľbách vo Francúzsku chýbajú v definitíve všetky potrebné vládne i regionálne záruky a garancie. Centrom hier v roku 2030 bude prímorské stredisko Nice spolu s alpskými regiónmi krajiny. Futbalisti Sparty Praha zvíťazili v úvodnom zápase druhého predkola Ligy majstrov na ihrisku írskeho týmu Shamrock Rovers 2-0. Slovenský reprezentant Lukáš Haraslín nastúpil za hostí do druhého polčasu. Fenerbahče Istanbul triumfoval v prestrelke na pôde Lugana 4-3. Maďarský Ferencváros Budapešť zvíťazil nad veľským The New Suns 5-0. Cyperský Apoel Nikózia zvíťazil nad macedónským Petrokub Hinčesty 1-0. Víťaz tohto dvojzápasu sa v treťom predkole stretne s úspešnejším zo súboja medzi slovenským majstrom Slovanom Bratislava a slovinským Celie. Lotyšský tím FK Panevežis v zostave s Robertom Mazáňom prehral s poľským tímom Jagiellonia Bialystok hladko 0-4. Slovenský obranca odohral celý zápas. Norský FK Bodø Glimt potvrdil pozíciu favorita, keď zvíťazil nad lotyšským FK Rigas FS 4-0. Odvety sú na programe v stredu 31. júla. Futbalisti kosovského klubu FC Balkany remizovali v prvom stretnutí druhého predkola Európskej konferenčnej ligy s maltským Hamrum Spartans 0-0. Luxemburský tím FC Differdonš zdolal Ordabasi Šimken z Kazachstanu 1-0. Sanmarínsky tím AC Virtus remizoval s Florou Tallinn 0-0. Talianský tenista Fonini postúpil do druhého kola dvojhry na antukovom turnaji ATP v chorvátskom Umagu. V úvodnom kole zvíťazil nad Van Ašem z Francúzska 6-4 a 6-3. Najvyššie nasadený Rus Rubľov je už vo štvrťfinále po triumfe nad Karavelím z Argentíny 6-4 a 7-5. Medzi najlepšiu osmičku sa dostal aj piatý nasadený Talian Dardari po výhre nad Chorvátom Ajdukovičom 6-1 a 6-4.
Počasie.
Po vlne horúčav si podľa meteorológa Petra Jurčoviča zaslúžime aj premenlivejšie počasie.
Viac a viac sa bude rozširovať do Strednej Európy výbržok vysokého tlaku. To podmienuje zlepšenie počasia. Ale po severnej strane tohto výbežku alebo po tejto tlakovej výše stále budú pokračovať tie poveternostné fronty. Stále to bude vlhký vzduch, stále to bude severozápadné až severné prúdenie, severný vietor. V noci, pokiaľ bude jasno niekde na severe, tak klesne teplota možno aj pod 7-8 stupňov. Takže dosť chladná noc. A na juhu by to malo byť asi o 10 stupňov viac. A potom cez deň premedlivá veľká oblačnosť. Ešte stále treba rátať s prehánkami, búrkami, ale asi ich bude menej ako dnes. A teplota, ja myslím, že zajtra by 30-ka už mala byť, aj keď bude teda fúkať ten severný vietor a narazí aj 50, aj viac ako 50 km za hodinu.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. O 20. hodine vás pozývame počúvať reláciu Lupa, ktorej vám redaktor Boris Kolár predstaví bratislavskú komunitu spoločnosti katolíckeho apoštolátu Palotínov. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.